Heflenni, yma yn gorawys po lent, o taleth yn peswardegfes dydd y fus wefrel. Nins yw yn ger corawys cefis yn cyrnwyg, ag ytho reis fe i fenthigia ddiwrth y grawys lent yn Cymbrec a corawys lent yn Bretonic. Del is yw hwarfos, y thiw yn ddiw erna a ddefeddiant Latin, rag amawnsi o tos ag y diw ddiwrth Latin quadragesima, yn diw i gansfes dydd. Quadragesima ytho yw yn cens y sil yn gorawys. De merche ddirag yn sil na yw daleth yn gorawys. Han jeth ddirag hedna yn Sosnic yw gelwys Shrove Tuesday. A mae gerag Shrove Tuesday cefi sy'n cynnwig, hen yw Enes. Ger Latin yn i ddefeddiant yw Enes cefris, rag amafa o tos ddiwrth Latin initium, dalathfos, dalathfos yn gorawys. Yn Sosneg, gethiw yn gorawys gelwys lent. A mae colwm inter yn ger lent yn verb to lengthen, rag yn season yn gorawys y ffydd yn deddiw o hir he. Pan fo y gorawys o nesa, ni y war bos yn gwaentyn o tos. Cynth yw yn gorawys termyn rag penis, reis yw a foa yn gwaentyn ddefo season por blegadw. Yn don sgrif sgawen rag yn sampl, ni a gaf yn lafer coth, hawl soth, tor lern, paraddis yn gwaentyn. When the wind's in the south, the belly is full, spring is like paradise. Am a scholars cefris o cresi fatel is i ger arl o tos the worth and redden gwely sy'n ger gwaentyn. Hen yw gwenol, gwednol, swallow in Cynwyg, a gwenol in Cymbrec. Ith yw yn ger Cynwyg gwednol, cefi sy'n gerfa yn Cynwyg coth, hag yn Cynwyg cres yn bewnant ce. Ith yw wbra, benin lozw po herbalist yn gwari. Pan rele hi gwelys tewda tiront rag yn cens y pris, hi y lefer. Pan yth clywys o celwel, mis cegis mwy es gwenal yn ffordd orth hi lowena. Form liesig po plural gwednal yw gwenili. Hen yw cefi sy'n bron wenili, the hill of swallows, brown willy. Yn saws on y lefer nag yw iddyn wednol tog yn sertan yn haf. War yn tenew yn arol, y thefel ffatil re yn geltion celmi yn wednol gans yn gwaentyn, cyn sys gans yn haf i honan. Nicholas Williams, Dulin, Warthorn.